det er kanskje noen av dere som lurte på hvorfor vi skulle ha med et eventyr i dag. Det er jo flott å se at folk har forskjellige talenter, og det burde jo kunne slippes til i en gudstjeneste når vi jobber med det. Det kan jo hende at det er noen som er flink å lese dikt. Det kan jo hende at det er noen som kan noe annet, som formidler Guds godhet til oss, som får fram noe som er viktig. Så det kan jo godt skje litt framover. Men eventyret hadde jo også et poeng, ikke sant? Og det poenget, det har jeg lyst til å understreke litt igjennom det som jeg sier videre nå. Fordi at det er jo så lett å tenke at alle andre skal gjøre ting, men når man skal nyte frukten, da er det jo selvfølgelig at vi skal få lov til å være med på akkurat det. Sånn tenkte nok både grisen og Anna og katta. Og det er jo problemstillingen som er ganske kjent. Det dukker opp med hvert år dukker samme problemstilling opp, bare i en litt annen variant. Da kommer dette uttrykket fram hver eneste år. Vi har ikke hørt det så mye enda, men vær sikker dere kommer til å høre det i uken framover. Sofavelgere. Ikke sant? Dere skjønner hva det er. Altså, det er jo det alle disse politiske partiene nå prøver, å engasjere oss på en slik måte at vi går til valgurnene og avgir vår stemme. Altså, at vi ikke bare blir passiv sittende der og eventuelt spy ut all vår klage og uttrykke all vår misnøye, men at vi faktisk går inn og tar del i det ansvaret og det privilegiet det er at vi har stemmerett. Men jeg har prøvd å tenke litt over hvem er disse menneskene som blir sofavelgere? Noen av de tror jeg ganske enkelt, det er mennesker som rett og slett er helt uinteressert i politikk. Altså, det byr dem helt imot. Og det er en ærlig sak. Noen av disse menneskene, det er folk som aldri klarer å bestemme seg. Altså, du hører argumentene fra den ene og fra den andre siden, og man blir på en måte til slutt så forvirret. Hva er man egentlig mest enig med, og hvor skal jeg egentlig legge min stemme? Hva er det som betyr noe for meg, som jeg har lyst til å si noe om? Det valget blir vanskelig å ta. Og ikke så ulikt egentlig det som mange mennesker også gjør i forhold til dette som har med kristen tro å gjøre. Altså, man hører veldig mye, og man tenker, jo da, det er mye bra i kristendommen, og det er mye bra i der, og det er mye bra i der, men man klarer aldri å velge. Altså, den typen mennesker. Og så er det en tredje gruppa, og det er den gruppa som jeg har tenkt å ta litt tak i mer. Og det er de som bare sitter hjemme i protest. De som på en eller annen måte er så uenige med et eller annet i et parti som de alltid har stemt på, at for å straffe partiet, så sitter de hjemme. Altså protest. Det hender noen ganger at man protesterer på andre måter med å stemme på noe som er litt ytterliggående, bare for å markere oss. Men det er noen som tenker at da oppnår vi egentlig mest. Og det er da jeg tenker, noen ganger så virker det som at det er slik også i Guds menighet. Altså, hvis jeg ikke får det akkurat sånn som jeg vil, hvis ikke vi gjør det sånn som jeg trives, og at vi går i den retningen som jeg er, ja, da legger jeg ned den nådegaven som Gud har lagt ned i meg, og så holder jeg meg unna, eller så sitter jeg stille, og jeg løfter ikke en finger annet enn dette med å kritisere. Men det alvorlige spørsmålet er der. Hvis Gud har lagt en nådegave ned i deg, noe som han vil at du skal bruke, og du kommer i det der protesthumøret, er det da Gud som sier at du skal slutte å bruke den nådegaven? Eller er det du? Har du tenkt over det? Hvis hjertet ditt virkelig for Jesus, så må det jo være slik at du spør han hva du skal gjøre. At man ikke bare faller inn i passivitet og i protest, men at man har denne lengselen etter å få lov til å tjene han som betyr så mye for oss. Det finnes gode nyheter hvis man kommet inn i den situasjonen her. Og Paulus, han tar dette ganske tydelig fram når han snakker til sin unge venn, Timoteus. Det sikkert noen som kjenner dette bibelverset enda bedre i en litt eldre utgave, men han sier i 2. Timoteus brev, det første kapittelet, vers 6, så står det slik: «Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den som du fikk da jeg la hendene på deg.» Og det i hvert fall en ting som sier til meg dette, at ok, har man vært der, så går det an å komme ut av det. For jeg tenker, når Paulus, en så markant kristen leder, sier til en ung bror og venn: la denne nådegaven som du fikk flamme opp i deg på nytt, så la det være noe som kan være en bønn også i oss. Vi vil ikke liksom bare trekke oss tilbake hvis vi ikke enige i alt. Nei, vi har det hjertet for Jesus som gjør at vi vil tjene han med det som vi har fått. For vi har den forståelsen av at det han har gitt meg, det har han ikke gitt meg bare for at jeg skal ødsle det bort på inaktivitet, men han har gitt det for at jeg skal få lov til å komme inn i tjeneste og få bety noe for andre mennesker. Det er noen som sier dette, at Gud har ingen andre enn oss når det gjelder dette å bringe videre evangeliet i vår tid. Det trenger vi å ta inn over oss. Når Jesus kaller disiplene sine, så gjør han det på en veldig enkel måte. Han møter en person, og så sier han til dem dette: følg meg. Og det som er et paradoks for alle oss andre som prøver å forstå hvordan tingene er der, er dette: hvordan kan det ha seg til at mennesker som knapt hadde hørt om Jesus og knapt visste noe om han i det hele tatt, forlater alt det de har, og de følger Jesus? Og man kan jo fundere, og det kan jo du gjerne fortsette med å fundere, men det det forteller meg, er dette: at når Jesus kaller oss inn til å følge seg, så trenger vi ikke så veldig mye forkunnskaper. Vi trenger ikke å ha så veldig mye kunnskap i det hele tatt. Det er egentlig bare dette å våge å gå det første skrittet i dette å følge Jesus Kristus. Og hvis du legger merke til de 12 disiplene som Jesus kaller, så kaller han ikke 12 prominente personer. Det var ingen som kom fra maktsentrumet i Jerusalem. Det var ingen som hadde en høy posisjon. Det var ingen som var en levitt, for eksempel, som var en litt høytstående religiøs person i den tida. Nei, det var egentlig bare ganske vanlige mennesker. Den eneste som kunne være på grensen til å ha en posisjon, det var Judas Iskariot, for han var i hvert fall fra Judea, som var et litt finere område enn Galilea, der de andre kom ifra. Så hva er Jesus ute etter når han kaller mennesker til å følge seg? Det er det vi trenger å spørre oss etter. Han ser kun, tror jeg, etter én ting. Og det er det: er her et villig hjerte som er villig til å gi seg hen? Er her et villig hjerte som villig til å slippe det de har og følge Jesus? Og da tenker jeg ikke på dette at vi skal gi slipp på alle tingene rundt oss, men det har noe med dette at vi lærer oss til å fokusere på at Jesus Kristus, han er den personen som viktigst av alt, og som trenger å ha stor eller mest oppmerksomhet i hele vårt liv. Og da kan du se, på disse, på hvordan Jesus lever sammen med disse disiplene sine. Han lever sammen med disse 12. Og det er tydelig at Jesus har på en måte kun et fokus når han har bedt dem om å følge seg. Og det fokuset er å lære dem opp slik at de kan være med å bringe evangeliet om Guds rike videre. Jesus er veldig lite opptatt av om de menneskene som er rundt ham synes at det han sier er upopulært. Jesus er veldig lite opptatt av at folk kommer med anklager mot ham. Han har kun én ting på hjertet når han ønsker å lære disiplene sine til det de skal være. Og det er dette, at de skal forstå at Guds rike, det er det som de er representanter for, og det er det som de skal forkynne i det de gjør. Og da kan jo vi som tror på Jesus Kristus, og som har levd sammen med Jesus noen år, vi kan jo stille oss dette spørsmålet. Hvor stor plass får Jesus hos oss? Hvor stor plass får Jesus hos oss på mandagen? Hvor stor plass har Jesus hos oss på onsdagskveld? Og det kan hende at du til og med begynner å tenke litt, hva mener han nå med å ha plass? Men jeg tenker ganske enkelt på dette. Hvis Jesus virkelig betyr noe, så må vi på en eller annen slags måte pleie omgang med ham. Da trenger vi kanskje å gjøre noen valg også. Og velge å bruke tid med Jesus. Velge å bruke tid med Jesus når det gjelder å folde våre hender og be. Velge å bruke tid med Jesus sånn at den boka her ikke samler støv. Og ikke bare til og med når vi har den framme, blir noe som vi viser fram, men som vi faktisk er blitt kjent i. Det er en stor forskjell, det. Så spørsmålet er at når Jesus sier også til oss, følg meg, er vi da villige til å gi han vår oppmerksomhet i hverdagen? Og ikke bare oppmerksomhet nå når vi er på en gudstjeneste og vi kommer sammen for å synge, for å tilbe, for å høre Guds ord osv. Det er viktig akkurat dette. Hva er det Peter sier i denne teksten, og det er det som feil. Hva er det Jesus sier i denne teksten som vi leste fra Peters brev? Hvis du leser i vers 10, så står det ganske enkelt dette. Mine kjære, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått. Når Jesus kaller oss til å følge ham, så kaller han oss også til å tjene seg. Og det som er så flott i en del av disse tekstene som vi finner i brevene i Det nye testamentet, er at de som skrev det ned, de prøvde faktisk å være litt konkret, sånn at det liksom ikke ble bare en slags teori, og så måtte vi tenke oss igjennom alle ting for å prøve å finne ut hva vil det si å være med og tjene Gud. Og her sier han dette at framfor alt skal dere elske hverandre inderlig. Altså dette å tjene Gud, det handler om å elske hverandre inderlig. Og hva betyr det helt konkret? Jo, han går videre og så sier han det at når du elsker hverandre inderlig, så er kjærligheten sånn at den skjuler et mangfold av synder. Det forteller noe om den holdningen vi skal ha til hverandre, og hvordan vi skal være når vi omgås hverandre. Og dette kan jo være nesten som en sånn, litt sånn praktisk veiledning til oss når vi lever sammen og vi gjør ting sammen. Hvor lett er det ikke hvis noen har vært og gjort en oppgave, og så har de ikke gjort det akkurat sånn som vi ønsker det, at vi liksom begynner å mumle og kritisere og snakke negativt. Han eller hun kan vi ikke stole på, for de gjør aldri jobben ferdig. Kan det være dette at en kjærlighet som skjuler en mangfold av synder faktisk går ok, hvis du ikke alt var blitt helt ferdig, så går jeg og gjør det selv. Er det en kjærlighet som skjuler et mangfold av synder? Og når vi kanskje møter noen som på en eller annen måte sliter med et eller annet, i stedet for å snakke de ned, eller fryse de ut, kanskje burde vi rekke fram en hand og støtte dem. Da begynner vi å komme inn i dette som vi er kalt til å gjøre, nemlig at vi skal tjene hverandre med kjærlighet. Og i dette så står det at vi skal være gjestfrie. Nå vet jeg ikke hvordan det er lenger, men jeg får lov til å gå på besøk av og til folk. Og det som jeg hører som en tone noen ganger, det er dette at folk går ikke så mye på besøk til hverandre lenger. Og det sier meg noe om at her er det i hvert fall et savn ute blant mennesker. Og det savnet, det kan godt hende at det er et savn som handler om dette å ha fellesskap med hverandre. Ha noen rundt seg, noen som man kan støtte seg med, noen som man kan være sammen med, noen man kan dele både gleder og sorger sammen med. Og jeg tror gjestfrihet, og jeg tenker litt videre om gjestfrihet enn det vi vanligvis gjør med at ok, gjestfrihet er at de kommer til meg og jeg åpner mitt hjem. Men kanskje er gjestfrihet like mye dette at vi går til hverandre, og at vi bruker av vår tid på hverandre. Og når Peter skriver dette, så sier han at vi skal være gjestfrie uten å klage. Ikke sant? Det er så mye styr når folk kommer på besøk. Jeg må jo rydde, jeg må jo vaske, og jeg må jo bake. Altså, du kjenner til ton som man av og til hører i forbindelse med dette med gjestfrihet. Gjestfrihet, bygd på en kjærlighet til de menneskene vi har rundt oss, bygd på en holdning der vi er satt til å tjene hverandre med de nådegavene vi har fått, er faktisk en bit av akkurat dette. Og så sier du, hvordan skal jeg klare det? Nå setter du liksom idealene litt høyt der oppe. Og jo da, jeg kjenner jo noen som er veldig flink til alle disse tingene her, men jeg er jo ikke sånn som, og så videre. Ikke sant? Alle kan ikke bli som Idar. Og alle kan ikke bli som Bjørg. Bjørg er så fin for at hun gir litt respons av og til. Jeg synes det er bra. Men det ligger et løfte i dette når vi går inn i dette. Nemlig dette at vi skal tjene hverandre med den nådegaven som vi har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og så står det videre, vi skal tjene med den styrken som Gud gir oss. Det er så lett for oss mennesker å bli opptatt av å tenke, ikke sant, at jeg må ha egne krefter til alle ting. Og glemme dette at vi faktisk kan regne med Gud når vi går i hans ærend og vi går i hans sted, når vi går for å tjene, når vi bruker de gavene vi har fått. Men Gud kan jo gi oss styrke, sånn at vi klarer det. Og så trenger vi ikke å gape over mer enn det som Gud gir oss styrke til heller. Når det står i Guds ord, når Jesus sier til disiplene, og han sender dem ut, og de skal vitne om evangeliet, og de lurer på hva de skal si, så sier han dette at dere skal få de ordene dere trenger, når dere trenger dem. Og jeg tenker at det kan godt være likens med denne styrken som Gud gir. At vi får den styrken vi trenger, når vi trenger den. Men noen ganger så handler det om at vi setter oss i bevegelse, i tro, i forkant. Det som har vært en overskrift for denne talen her, er et spørsmål. Er du med? Nå har jeg prøvd å legge ut litt grann av det som jeg tror er viktig. Og vi som menighet har liksom satt en verdi, et punkt, der vi har dette med at alle er med. Og likevel så kommer vi til det samme punktet nå som disiplene når de møtte Jesus første gangen. De får spørsmålet. De fikk spørsmålet, følg meg. Dere får spørsmålet av meg nå, er du med? Og det spørsmålet må du svare på. Det kan du svare på din måte. Det kan hende at du nå i etterkant tenker, ok, jeg svarer på min måte, jeg folder mine hender og jeg ber. Det kan hende at du har et behov av å bare liksom gjøre dette litt mer tydelig for deg selv, ikke sant? At det ikke liksom skal bare bli noe som blir inni en tanke som blir mellom deg og Gud, men der du sier, jeg er med, jeg vil være med. Da går det an til å gi det til kjenne. Går det an til å komme frem og så bare knele ned ved alteret, innvie seg på nytt og si, Jesus, jeg er med. La oss bruke litt tid nå til akkurat det vi skal synge en sang først. Vi skal synge en sang, og så skal vi bruke litt tid til det. Og den sangen den heter «O store Gud», og det kan jo være en flott lovsang som innledning til det. Musikk.